Mens de sidste går ud til børnekirke, så vil jeg gerne starte med at bringe jer en hilsen. Det er sådan, at i torsdags, der kom jeg hjem fra en tjenesterejse, kan man vel godt kalde det. Det var ikke så meget en missionsrejse, det var mere en tjenesterejse. Til Peru, hvor jeg var. Og sidste søndag, palmesøndag, der holdt jeg gudstjeneste sammen med godt 30 peruvianere, som sad i en sal, der var et par standarder under den her. Og det var enormt hjerteligt. Det er jo enormt forunderligt, hvordan man kan sætte sig i et fly og blive fuldstændig radbrækket, rejse 12.000 kilometer væk, og så alligevel føle sig hjemme. For det er jo det, troen gør. Troen forener os, der aldrig har set hinanden og ikke ved, hvad hinanden hedder. Alligevel er vi ét. Så jeg lovede dem at hilse jer rigtig mange gange. Og de sagde, at vi vil bede for jer. Og jeg sagde, at vi vil bede for jer, så længe vi husker det. Og det er jo nogle gange frygtelig kort sådan. Men i dag, når jeg nu lige om lidt har læst teksten, vi skal være sammen om, så vil jeg bede, og jeg vil også bede for dem, jeg nu fejrede gudstjeneste med sidste søndag. De hilser jer. I har ikke mødt dem. I ved ikke, hvem de er. Men det gode er, at vi har en evighed til at lære hinanden at kende. Og det kan noget. Fordi sagen er, Jesus er opstået. Og derfor så ved vi, det kan godt være, at vi ikke mødes i det her liv. Men der er tid nok. Der er tid nok til at lære hinanden at kende. For det, at Jesus er stået op, det forandrer alt. For os og for dem. Men nu, der skal vi være sammen om teksten, som står på side 917, hvis man har en bibel med. I år er det fra Markus evangeliet, det er de første 8 vers. Og hvis man ikke har en bibel med, så er jeg også nyt at sætte dem op, og vil lige hugge frem efterhånden, som jeg læser. Vi vil rejse os op, og så vil vi høre Jesu navn. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå ind og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må få lov til at være sammen, ikke bare med hinanden, men også med dig. Tak fordi at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du være. Og Jesus, vi er lidt flere i dag. Tak fordi at du er her med din fulde opmærksomhed. Tak fordi at vi ikke er blevet overset, selvom at der er mange andre, der lige nu lovpriser dig, eller råber til dig i deres yderste nød. Så er du også her. Og Jesus, den her søndag vil vi også gerne takke dig for det verdensomspændende trosfællesskab, som vi har. Særligt i dag vil vi gerne bede dig for menigheden i Cusco. Herre, tak fordi at der er peruvianere, der også i dag vil mødes og samles og lovprise dig. Herre, vi beder dig om, at du må give dem en velsignet påskefejring. At de må få lov til at opleve sig mødt af dig der, hvor de er. Og det samme beder vi om her, Herre. Vi beder dig for børnekirke inde ved siden af, både der, hvor Dina og der, hvor Morten er. Herre, udrust dem til at tale tro og liv til børnene. Og Herre, det samme beder vi om også måske her. Herre, lad evangeliet klæbe sig til vores hjerte, så det kan nære vores sjæl. Så det kan give os alt, hvad vi trænger til, for at blive bevaret i troen, indtil vi skal se dig ansigt til ansigt. Det beder vi om, Herre, i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med solopgange, om det er noget, I gør det i. Er der nogen af jer, der sådan typisk er med til at se solopgangen på for sådan planmæssig, regulær basis? Sådan? Er der mange af jer, der typisk ser det? Altså ud over Allan herom. Og det gør du også. Hvorfor? Ja. Ja, nemlig. Det er også det, der gælder for dig, Allan, ikke også? Fordi altså, jeg ser jo ikke mange solopgange, fordi jeg kan virkelig godt lide at sove klokken 5 om morgenen, eller hvornår den nu står op sådan. Men jeg har lige været på den anden side af jorden, og det kan jo godt gøre noget ved ens biologiske ur sådan. Og derfor har jeg faktisk set en del solopgange på det seneste, hen over nogle meget flotte bjerge i Peru. Og det er jo ekstremt flot. Jeg sad og tænkte ved mig selv, hvis jeg bliver ved med at være her, så vil jeg stå op hver morgen og se solopgangen. Og så flyttede vi, og så ja. Og så var jeg alligevel glad for at sove alligevel sådan. Så det her hverdagsmirakel, at se solen stå op, det er jo enormt flot. Det er bare ikke altid, vi får lagt mærke til det. Fordi det er så selvfølgeligt. Og det, der er selvfølgeligt, det kan vi godt miste forundringen over. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at det vi fejrer i dag, det er jo, at solen er ikke det eneste, der har stået op. Det er Jesus også. Og det er der ikke noget hverdagsagtigt over. For dermed, så er der ikke bare begyndt en ny dag, men en helt ny virkelighed. Få dage før han døde, sagde Jesus jo, at han indstiftede en ny pagt til syndernes forladelse. Så det vi fejrer i dag, det er jo, at solopgangen fra det høje er kommet, at Gud har og vil have inderlig barmhjertighed til os, og venner, den sol går aldrig mere ned. Det er, hvad vi fejrer i dag, at Jesus, han har ændret vores verber, men inden vi kommer nærmere det, så lad os ligesom altid få sat scenen for vores tekst. Og den nære kontekst, det er jo, at Jesus han er ikke bare død, men de har også begravet ham. Og det havde kvinderne set. De havde set, hvordan... De havde set, hvordan at mændene de havde medbragt omkring 100 pund, 50 kilo salve, havde de salvet Jesus med. Og ligesom i dag, så har kvinderne nok tænkt, det gjorde de ikke særlig godt. Det var ikke godt nok, der manglede noget. 50 kilo, det var ikke nok. Så tidligt om morgenen, så stod de op meget tidligt, mens det var mørkt. For det gør sorg jo ved dig. Sorg gør, at man vågner tidligt. Dødens skygge hvilede over dem, og de sørgede. Og Bibelen er jo ikke sprogløs omkring den menneskelige sorg og den tomhed, som døden efterlader os i. Og vi møder den her hos kvinderne, der kommer med nederlagets salve i hænderne. Deres håb, det var dødt. Og nu skulle Jesus vises den sidste ære. De kom jo ikke for at tilbede den opstandende frelser, men for at sige et sidste farvel til deres døde ven. Det er den nære kontekst. Zoomer vi så lidt ud, så er vi jo ved kulminationen af Jesu frelsesværk. Gud havde fra syndefaldets aften lovet en befrier og genopretter. Og langfredag, der havde hælen med al himlens magt knust slangens hoved. Og det vi fejrer i dag, det er jo, at graven er tom. Himlen er åben, og vejen er banet. Fordi det er i sandhed fuldbragt, det Jesus gjorde på korset. Gud han holdt ord, og hvad det konkret betyder for os, hvad for en indvirkning det har i vores hverdagsliv, det er det, vi skal vende os mod nu. Og det starter med at fokusere på noget, som Jesus siger ved en af de døde opvækkelser, vi kender så godt. Og derfor kan vi måske også blive lidt immune over for det. For vi ved godt, at Jesus opvækker nogle mennesker sådan i løbet af evangeliet. Er der nogen af jer, der kan huske, hvem det er, Jesus han opvækker? Lazarus, ja. Og Mathias? Ja, nemlig. Der er en til. Ja, enken søn fra Nain. Og det er der jo... Altså, Jesus gør det 3 gange. Og alligevel, der er jo ikke noget hverdagsagtigt over det. Men inden Jesus, han opvækker Lazarus, så siger han jo sådan her til Martha: jeg er opstandelsen og livet. Jesus er opstandelsen. Opstandelsen, det er jo ikke noget abstrakt, men det er noget, der er forankret i Jesu egen krop. Det her, det er jo ikke bare noget, Jesus gør ved særlige lejligheder, men det er noget, han er. Jesus er opstandelsen. Der, hvor Jesus er, er opstandelsen og livet. Det er jo evangeliet på kort form. For en metaforisk opstandelse, det frelser jo ingen, fordi vi alle sammen bogstaveligt talt kommer til at dø, hvis ikke Jesus kommer igen ind. Jesus er opstandelsen. Så har du Jesus, så ejer du opstandelsen, også selvom du lige nu oplever, at din krop syner hen og kan mindre, end den har kunnet før. For Jesus forandrer alt ved at stå op påskedagen. Og noget af det, han ændrer, det er dine verber fra nutid, fra datid til nutiden. For efter påskedag, så kan vi med korsets frimodighed sige: jeg var fortabt, men jeg er frelst. Jeg var en synder, men nu er jeg retfærdig. Jeg var faret vild, men nu er jeg kommet hjem. Fordi blodet til syndernes forladelse også gælder mig, også gælder dig, den enkelte, som sidder her i dag. Når du er i Kristus, så får du ikke bare modstandskraft, men så har du opstandelseskraft. For den kraft, som Gud virkede i med Jesus, da han oprejste ham, virker han med i dig. Gud kan jo kalde det, der er fuldstændig dødt og begravet, tilbage til livet. Som Paulus senere skulle formulere det i Korintherbrevet: sådan var nogen af jer engang. I var syndere. De gjorde alt muligt, der var galt. Men I blev vasket rene. I blev gjort retfærdige. I blev hellige ved Herren Jesu Kristi navn. Og det betyder, at det, der definerer dig, det er aldrig din fortid med din nutid sammen med Jesus. Din identitet, det er jo at være Guds barn og Jesu lille lam. Man kommer jo mange forskellige steder rundt, når man skal forberede sig til en påskeprædiken. Og noget af det, jeg støtter på i år, det er en tekst, som biskop Melito af Sardes skrev for godt 1800 år siden. Jeg ved ikke, om han ser sådan ud, men det siger Google, han gør. Og hvis man vil vide mere om, hvem man er, så sidder Christian Meimann af en eller anden grund her i Silkeborg i dag, og så kan man gå ned og spørge ham bagefter sådan, ikke? Så ved han mere om det sådan. Og jeg synes faktisk, det er ret godt, det han skriver. Det er sådan, hvor jeg tænker, at det gad jeg godt have fundet på sådan. Men han er 1800 år før mig. Han skriver sådan her, og han taler ligesom på Jesu vegne: jeg er din tilgivelse. Jeg er din frelses påskelam. Jeg er lammet, der blev ofret for dig. Jeg er din lysesum. Jeg er dit lys. Jeg er din frelser. Jeg er din opstandelse. Jeg er din konge. Jeg fører dig op til himlens højder. Jeg vil vise dig den evige fader. Jeg vil rejse dig op med min højre hånd. Sådan sagde han for 1800 år siden. Og det betyder jo, at som Guds børn, der lever vi i opstandelsens historiske, intellektuelle og følelsesmæssige realitet. Og derfor så skal vi blive ved med at dvæle lidt ved opstandelsen endnu. Og starte med det helt åbenlyse at konstatere, at hvis ikke Jesus var stået op påskemorgen, så havde vi aldrig hørt om ham. Vi ville ikke vide, hvem han var. Men nu er han opstået. Og det er en sætning, som på grundsproget faktisk kun fylder et ord. Og hvis man vil vide, hvad det er, så kan man også spørge Louise og Lars, som er her i dag, vores teologiske forskere, så kan man spørge dem. Det er et ord. Og dette ene korte ord proklamerer jo det største mirakel, der nogensinde er sket på jorden. Fordi uden at gribe dette, så forstår du ikke Jesus, som i sig selv er opstandelsen og livet. Med andre ord så er opstandelsen jo ikke en tilføjelse, men det er højdepunktet i evangeliet, for det viser os, at Gud elsker mig, den enkelte. Og det ved vi, fordi englen kalder Jesus for den korsfæstede. Jesus, han er et med korset, med nådestedet, hvor han døde for dig, med alle dine synder på sig. Paulus, han skriver sådan her i Romerbrevet kapitel 4. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Det, som Jesus gjorde, det var nok for Gud. Og derfor skal du også lade det være nok for dig. Den første Adam, han blev skabt af jorden, og ved sin død, så vendte han tilbage til jorden. Men den sande og bedre Adam opstod fra jorden til opstandelsesliv. Og her vil han gerne mødes med alle dem, som tror på ham. Med alle, som tror på ham, uden undtagelse. Og det, vi skal have med os fra det her afsnit, det er jo, at det handler om, at det er Jesus, der tager initiativet til at mødes med sine disciple igen. Det sidste, Jesus havde set til de fleste af dem, det var ryggen på dem, da de flygtede. Men vi hører, at deres svigt ikke havde annulleret Jesu kærlighed til dem. Og det var ikke noget, de selv kunne tænke sig frem til. Og derfor så var det nødt til at blive forkyndt for dem. Deres naturlige tankegang rummede ikke en tanke om omstandelse. Og de havde ikke forestillingsevne til at tro, at Jesus ville dem noget godt, efter de havde svigtet. Efter de havde vendt ryggen til ham. Men det ville han. Jesus ville mødes, ikke for at skælde ud, men for at samle og forene. Og det vi skal lægge mærke til, det er jo, at Jesus, han samler dem, tilgiver dem, inden de har angret. Faktisk vil jeg sige, at han tilgiver dem sådan, at de kan angre. Og derfor så får Peter en særlig hilsen den her morgen. Vi så i fredag aften, der så vi jo på, hvordan Peter var villig til at slå ihjel for Jesus, da han trak sit svær og huggede Malkus' ører af. Og senere havde han så fornægtet, da han sad i ypperstepræstens gård. Han ville gerne slå ihjel for Jesus, men ville ikke selv lide døden for Jesus. Den Peter, der svigtede, den Peter, der ikke forstod noget. Jesus havde taget sit kors op for at redde ham. Og derfor skal Peter vide, at når de ser den åbne favn, så møder de Jesus, som han er nu. Imod dem, der er i englens budskab ikke nogen form for ironi, men der er en kærlig invitation. Kom til mig. Jeg vil gerne være sammen med jer. Min favn er åben. Der er ikke en anklagende finger. Der er ikke en truende hånd. Men der er en åben favn. Og det gælder stadigvæk. Jesus vil stadigvæk mødes med den, han elsker. Uanset deres gerninger. For husk, det er jo ikke fortiden, der længere definerer dig. Fordi Jesu blod giver dig en ny identitet og en ny virkelighed. Og det betyder, at du er ikke din fald. Du er ikke din synd. Men du er Guds elskede barn. Og det betyder, at du kan aldrig lave overtræk på nådens konto. For nåden er dyb og rig nok til at dække hele dit liv. I al evighed, så kommer du til Jesus, så kommer du til den åbne favn. Guds nådegave er evigt liv i Kristus. Så har du ham, så bliver du aldrig åndelig insolvent. For Jesus er opstandelsen og livet. Og det betyder, at ved troen på Jesus har du fred med Gud. Det er ikke en subjektiv følelse, eller jo, det er det, som kan svinge op og ned. Men det er mest af alt et objektivt forhold, som står fast, uanset hvordan du mærker det, uanset hvor stærkt et aftryk det giver på dig den enkelte dag. Fordi din tros styrke afhænger ikke af, hvor stærkt et følelsesmæssigt aftryk den sætter på dig. Din tro afhænger af, at Jesus døde og opstod igen. For det viser jo, at Jesus er opstandelsen og livet. Så har du ham, så har du alt, og du bliver aldrig åndelig insolvent. For ved troen, der er du gået fra at være et fremmedgjort, fjendtligt forhold til Gud, der vil dømme dig til evig undergang på grund af din synd, til at være ren og retfærdig himlen værdig. Så dig, som tror på Jesus, du har og ejer Guds velbehag, uanset hvad dine følelser fortæller dig. For det er historisk sandt, at Jesus døde og opstod. Peters naturlige reaktion, det vil formentlig også have været vores egen. At Jesus kan og vil ikke have noget med mig at gøre, det er sådan set fair nok. Sådan ville han tænke, og sådan kan vi også godt tænke i dag. For det er, hvad vores egne instinkter ville fortælle os. At jeg er ikke værdig. Jeg har svigtet og mistet tilliden. Jeg havde det kun i munden, jeg havde det ikke i livet. Og sådan kan vi også have det. At vi tænker, når min virkelighed er præget af fald, af synd, af lunkenhed, halvhjertethed, så kan det godt være, at så bliver Jesus træt af mig, fordi jeg er egentlig træt af mig selv. Og så kommer vores tekst bulrende og kvaser enhver forestilling om det, for det passer ikke. Jesus vil også mødes med dig efter dine svigt. Det er jo det, som vi hører i dag. Jesus vil være sammen med dem, han elsker. Se, din konge kommer til dig, fordi det er en hjertesag for ham at være sammen med dig. Det var det før korsfæstelsen, og det er det også efter korsfæstelsen. Så her er endnu et nedslagspunkt i den her føljeton, som jeg har haft kørende længe om. Hvordan er det, vi møder vores følelser med bibelsk viden? Fordi Peter, han troede ikke, at nåden ville være nok for ham. Han tænkte, at mit fald er for stort, mit svigt er for dybt. Men det var det ikke. Nåden gælder også her. Og det skal vi prædike til os selv igen og igen, for vi glemmer det så nemt. Det er derfor, at jeg, da vi startede fasten, som jo slutter nu, prøvede at lære bønnen om, Herre, rens os og tilgiv os. At det er en bøn, som vi har bedt sammen med konfirmanderne. For det er en bøn, som er efter Guds hjerte, og som forbinder os til ham på en måde, så selv døden ikke kan rive det over og tage det væk fra vores hænder. Og det er her, vi lander dagens prædiken. Og det kan godt være, det er en åbenlys konstatering igen, det kan godt være, at vi dør i tiden, men aldrig i evigheden sammen med Jesus. For den kristne er døden jo aldrig et punktum, men kun et komma. For Jesus er i sig selv et levende bevis på, at korset fører til opstandelse. Og derfor så skriver Paulus sådan her i 1. Timotheus' brev. Og uimodsigelig stor er gudfrygtens hemmelighed. Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Og Paulus understreger det også i Romerbrevet. I kraft af helligheds ånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Gud opvakte Jesus fra de døde ved åndens kraft. Og i det øjeblik blev Jesus retfærdiggjort af faderen. Det vil sige, alle hans påstande og gerninger blev erklæret sande og rette. Og derfor er Jesus opstandelsen og livet også for dig. Derfor kan skriften sige, at Jesus blev opvakt for vores retfærdiggørelse. Det, som Paulus prøver at vise os, det han gerne vil tegne for vores øjne, det er jo, at Jesu død, det var ikke bare en henrettelse. Men det var soning. Det var derfor, at Jesus blev lagt i en lånt grav, for han skulle ikke bruge den særlig længe. Jeg har læst en død englænder, der for 400 år siden sagde sådan her, Døden var engang en bøddel, men evangeliet har forvandlet ham til en gartner. For kirkegård, det er opstandelsesjord. Som Jesus er opstået, skal vi også en dag gøre det. Vi ved ikke, hvor længe det vil vare, indtil det sker. Men vi ved, at Gud aldrig glemmer, og nu sidder Jesus ved Guds højre hånd, og at vi må blive bevaret i den sande, sine navlemærkede hænder. Hvor han beder om, at vi må blive bevaret i den sande, frelsende tro til det evige liv, indtil vi skal se Jesus ansigt til ansigt på den yderste dag. Hvor vi skal synge hans sejrssang i al evighed. Fordi der skal vi ikke længere tro, men erfare og opleve, at Jesus er opstandelsen og livet. For alle, som tror på ham. Også dig. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi du er opstandelsen og livet. Tak fordi vi ikke er overladt til os selv, men at vi må få lov til at hvile i, at det du har gjort, det er evigt nok for os. Så Jesus, nu beder vi dig om, at du må holde os tæt og fast ind til dig, så der ikke er noget eller nogen, der kan rive os ud af din hånd. Vi beder dig om, at din nåde må føre os fra, hvor vi er i dag, og hjem til dig. Hvor vi skal få lov til at se dig ansigt til ansigt og bestå. Det beder vi om, Herre, i dit eget navn. Amen.